Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Alhamisi, Juni 9, mwaka huu wa 2022.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia radio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida na Dodoma, Lulu FM Malindi Kenya, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, na UBC Radio Uganda kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba wakati mzozo ukizidi kuongezeka kati ya Rwanda na DRC, baadhi ya wafanya biashara kwenye nchi hizo husika wanawaomba marais wa nchi hizo mbili wakae chini na kuleta amani kwa wananchi na uchumi wa mataifa yao.
Watutafutia amani, bila amani hatuwezi kuchuruza, bila amani hakuna biashara, bila amani hakuna kazi.
Katika taarifa nyingine, Mfalme Philip wa Ubelgiji katika ziara yake ya kihistoria nchini Kongo amesema utawala wa nchi yake umesababisha maumivu na udhalilishaji mkubwa kwenye nchi hiyo kupitia mchanganyiko wa ubaguzi wa rangi.
Ripoti hizo na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia ambazo zinasomwa na Patrick Nduimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine lazima usitishwe ili kukomesha kuongezeka kwa mizozo ya chakula, mafuta na fedha duniani ambayo inaweza kuwatumbukiza mamilioni ya watu zaidi kote ulimwenguni kwenye njaa na umaskini mwaka huu. Vifo na uharibifu lazima visitishwe, Guterres amewaambia waandishi wa habari. Suluhisho la kisiasa lazima litafutwe kulingana na sheria za kimataifa na hati ya Umoja Mataifa, ameongeza. Lakini hadi hilo litakapofanyika, amesema, hatua ya haraka inahitajika ili kurejesha uthabiti wa chakula na masoko ya nishati duniani ili kupunguza kupanda kwa bei, uwezo unaohitajika upatikane ili kusaidia nchi maskini na jamii kukabiliana na athari za vita hivyo. Guterres amekuwa kihusika katika juhudi za siri kujaribu kupata makubaliano ambayo yataruhusu usafirishaji wa chakula kinachozalishwa na Ukraine kupitia Bahari Nyeusi na masoko ya kimataifa yaweze kupata chakula na mbolea kutoka Russia. Makubaliano haya ni muhimu kwa mamilioni ya watu kutoka nchi maskini ikiwemo kusini mwa jangwa la Sahara, Guterres amesema. Lakini hakufafanua ikiwa timu yake inakaribia kufikia makubaliano hayo, kwa sababu amesema hataki kukwamisha fursa za maafikiano wakati ustawi wa mamilioni ya watu unategemea makubaliano hayo. Kanda zenye matamshi ya chuki, habari potofu za kisiasa na vitisho vya ghasia za kikabila zinasambaa kwenye mtandao wa TikTok kabla uchaguzi muhimu nchini Kenya. Ripoti mpya imesema Jumatano ikishtumu jukwaa hilo kushindwa kuzuia usambazaji wa kanda hizo za video katika mtihani wake wa kwanza wa kweli barani Afrika. Taarifa hilo lenye uchumi mkubwa wa Afrika Mashariki litaandaa uchaguzi wa rais na bunge tarehe 9 Agosti, huku kukiwa na kumbukumbu mbaya za uchaguzi wa awali ambao uligubikwa na ghasia za kikabila. Jumatano, taasisi ya kimataifa Mozilla yenye makao yake Marekani imesema ilichunguza video 130 ambazo zilikuwa na lengo la kueneza habari potofu na kuzua hofu, na zilitazamwa na zaidi ya watu milioni 4 baada ya kusambazwa na darzeni ya akaunti kwenye mitandao ya kijamii. Demokrasia ya Kenya ina historia chafu ya ghasia za baada ya uchaguzi. Sasa taarifa potofu za kisiasa kwenye TikTok ikikiuka sera zake ilizoweka zinachochea hali hii ya kisiasa inayotisha, amesema Odanga Madung kutoka taasisi hiyo. Video nyingi zilikuwa na vitisho vya ghasia za kikabila dhidi ya jamii zinazopatikana katika eneo la bonde la Ufa, kwa mujibu wa taasisi hiyo. Katika mfano mmoja, video moja ambayo ilitizamwa na zaidi ya watu 400,000 ilidai kwamba kuna mgombea urais ambaye anachukia kabila fulani na atawalenga watu wa kabila hilo ikiwa ataingia madarakani. Mfalme Philip wa Ubelgiji katika ziara yake kihistoria nchini Kongo alisema Jumatano kwamba utawala wa nchi yake juu ya nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati ulisababisha maumivu na udhalilishaji kupitia mchanganyiko wa ubaguzi wa rangi. Mkamili Kibayasi anakusomea ripoti kamili.
Katika hotuba yake ya bunge la Kongo, Philippe alielezea majuto ambayo alielezea kwa mara ya kwanza miaka miwili iliyopita juu ya utawala wa kikatili wa kikoloni wa Ubelgiji, enzi ambayo wanahistoria wanasema ilishuhudia mamilioni ya watu wakipoteza maisha. Utawala huu ulikuwa moja uhusiano usio na usawa, usio na haki, uliotiwa alama ya ubaguzi na ubaguzi wa rangi, Philippe alisema akizungumza kwa lugha ya Kifaransa. Hali hiyo ilisababisha unyanyasaji na udhalilishaji, aliongeza. Mfalme huyo alibainisha kuwa Wabelgiji wengi walikuwa wamejitolea kwa dhati kwa Kongo na watu wake. Philippe aliwasili mjini Kinshasa Jumanne mchana kwa ziara ya siku sita inayotajwa kama fursa ya maridhiano kati ya Kongo na utawala wa zamani wa kikoloni. Ukoloni wa Belgiji kwa Kongo ulikuwa moja utawala mkali zaidi uliowekwa na mataifa Ulaya ambayo ilitawala sehemu kubwa ya Afrika kutoka mwishoni mwa karne ya 19 hadi katikati ya karne ya 20. Mfalme Leopold wa pili, kaka wa babu mkubwa wa Philippe, alitawala kile ambacho sasa ni Kongo kama mali yake binafsi kati ya mwaka 1885 na mwaka 1908 kabla ya kuwa koloni la Ubelgiji. Wanahistoria wanasema kuwa mamilioni ya watu waliuawa, kukeketwa au kufa kutokana na magonjwa wakati wakilazimishwa kukusanya risasi chini ya utawala wake. Ardhi hiyo pia iliporwa kwa utajiri wake wa madini, mbao na pembe za ndovu. Wakati Kongo ikielekea katika maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wake, Philippe aliandika barua kwa Rais Felix Tshisekedi mwaka 2020 kuelezea masikitiko yake makubwa kutokana na majeraha ya zamani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sudani Jumatano imeanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na makundi hasimu chini ya upatanishi wa Umoja wa Mataifa, ikitumai kutatua mzozo wa kisiasa uliochochewa na mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana, lakini muungano mkubwa wa mashirika ya kiraia umesusia mazungumzo hayo. Tangu kufanyike mapinduzi ya kijeshi, Sudani imekumbwa na mzozo mkubwa, maandamano ya kila wiki, ukandamizaji mbaya ambao uliua zaidi ya watu 100 na uchumi wake kuzidi kudorora. Huku mazungumzo hayo yakifanyika katika mji mkuu Khartoum, mamia ya watu walikusanyika mashariki mwa mji huo wakiomba utawala wa kiraia katika maandamano ya hivi karibuni dhidi ya mapinduzi ya tarehe 25 Oktoba yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan. Maafisa wa usalama walifyatua gesi ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji hao. Mwandishi wa habari wa AFP aliyefika kwenye eneo la tukio amesema ni muhimu kutoruhusu fursa hii ipotee. Mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa Volker Perthes amewaambia waandishi wa habari mjini Khartoum, tunaomba kila mtu afanye kazi na mwingine kwa nia njema. Mapinduzi ya kijeshi yalidhoofisha utawala wa mpito wa kiraia ambao ulianzishwa kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019. Umoja wa Afrika na jumuiya ya IGAD tangu mwezi Machi wamekuwa kiushinikiza uongozi wa Sudan kufanya mazungumzo ili kumaliza mzozo wa kisiasa. Wanajeshi wawili wa Mali wameuawa Jumatano kwenye kituo cha ukaguzi na watu wenye silaha wasiojulikana karibu na mji wa kaskazini wa Timbuktu, serikali ya jimbo na jeshi wamesema. Tumepoteza wanajeshi wawili leo asubuhi kwenye barabara inayoelekea Taudeni, gavana wa Timbuktu Bakun Kante ameiambia AFP. Kuna watu 5 waliojeruhiwa ambao wako kwenye hospitali ya Timbuktu. Amesema maisha ya waliojeruhiwa hayapo hatarini. Jeshi limethibitisha shambulio hilo lakini halikusema ni nani waliohusika. Makundi ya wanamgambo wa Kiislamu yanayojulikana kwa kushambulia wenyeji na wageni yanaendesha harakati zao katika jimbo la Timbuktu. Lakini ripoti ya hivi karibuni ya Umoja Mataifa ilibaini kuwa eneo hilo limeshuhudia utulivu wa kiasi fulani katika miezi ya hivi karibuni. Eneo la katikati mwa nchi liliendelea kukumbwa na kiwango cha juu cha ghasia, na eneo la mpakani na nchi za Niger na Burkina Faso lilishuhudia uzorotaji mkubwa wa usalama, ripoti hiyo ya Umoja Mataifa ilisema. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Wakati sehemu kubwa ya dunia ikiitenga Russia kwa uvamizi wake nchini Ukraine, Zimbabwe mwezi huu ilikuwa mwenyeji wa afisa watatu wa ngazi ya juu wa Russia. Wachambuzi wanasema Zimbabwe inaiangazia Russia kwa ajili ya petroli pamoja na mafuta ya kupikia na ngano ambayo ilikuwa ikipata bidhaa hizo kutoka Ukraine, wakati Russia inatupia jicho lake kwenye madini ya Zimbabwe. Columbus Mavunga, mwandishi wa Sauti ya Amerika, anaripoti kutoka mjini Harare na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Wakati wa ziara yake nchini Zimbabwe wiki iliyopita, Valentina Ivanovna Mavtieko, mwenyekiti wa baraza la shirikisho la Russia, alisema Moscow itaboresha uhusiano wa biashara kati ya nchi hizo mbili, ikizingatiwa kuwa nchi za magharibi zinawatenga. Alexander Rusero, ambaye anaongoza masomo ya uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Afrika nchini Zimbabwe, anasema uhusiano wa taifa hilo na Russia ni wa kiitikadi na kihistoria. Anasema uhusiano huo unarudi nyuma kuelezea wakati Russia ilipotoa silaha kwa chama tawala cha Zanu PF wakati kikipigania uhuru wa Zimbabwe mwishoni mwa miaka 1970. Russia baadaye ilitumia kura ya turufu kupinga vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Zimbabwe hapo mwaka 2008, wakati marehemu Rais Robert Mugabe aliposhinda tena uchaguzi uliodaiwa kugubikwa na wizi wa kura pamoja na manyanyaso.
And given the realities, Zimbabwe is perceived as a pariah state, it is perceived as an outpost of tyranny.
Kutokana na ukweli kwamba Zimbabwe inaonekana kama taifa lililopitwa na wakati, inaonekana kama ngome ya udhalimu na jumuiya ya kimataifa ya magharibi kutokana na Marekani ambayo kwa wakati huu iko katika uhusiano mbaya na Russia. Kwa hivyo Zimbabwe kihistoria na kiitikadi itaegemea zaidi kwa Russia na China kuliko jumuiya ya kimataifa ya magharibi.
Chambuzi wa masuala ya kisiasa mwenye makao yake mjini Harare, Rejoice Ngwenya, anasema Russia ina hamu ya madini ya Zimbabwe kama vile dhahabu na platinum.
Not to mention the business arrangements and relations that have been established in the past two decades.
So bila kutaja mipango ya biashara na mahusiano ambayo yameanzishwa katika miongo miwili iliyopita, kwa hivyo sio kweli kutarajia mabadiliko yoyote makubwa ya sera zozote kati ya Zimbabwe na Russia kutokana na vita vya Ukraine. Ni muhimu kulaani uvamizi wa nchi yoyote, lakini kwa bahati mbaya, siasa za kimataifa pia hufanya kazi kwa maslahi binafsi na kujihifadhi.
Zimbabwe inaitegemea Russia na Ukraine kwa 65% ya ngano yake inayoagizwa kutoka nje. Tangu Russia ilipoivamia Ukraine, bei ya mkate na unga nchini humo imeongezeka kwa kiasi kikubwa, kwa kuwa mauzo ya nje kutoka eneo la vita yamekauka. Tafazo Musarara ni mwenyekiti wa chama cha nafaka cha Zimbabwe ambacho kina jukumu la kuagiza nafaka.
We have been affected. We are working with the government to bring in some more wheat. We need.
Tumeathirika. Tunafanya kazi na serikali ili kuleta ngano zaidi. Tunaihitaji haraka iwezekanavyo. Bei za bidhaa zinapanda. Baadhi ya bidhaa zetu za ngano kama vile mkate inapanda bei.
Wiki iliyopita Rais wa Russia Vladimir Putin alisema anaichukulia Afrika kuwa rafiki na atafanya juhudi za kuhakikisha bidhaa zilizo na uhaba zinafika barani humo. Hiyo bila shaka itakuwa habari njema kwa nchi kama Zimbabwe, ambayo hata katika nyakati bora inajitahidi kulisha idadi ya watu wake. Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, makundi ya waathirika nchini Gambia Jumatano yameitaka serikali kuchukua hatua madhubuti kumrudisha rais wa zamani Yahya Jammeh, wiki mbili baada ya serikali hiyo kuahidi kumfungulia mashtaka kwa tuhuma kadhaa za uhalifu. Makundi hayo yameiomba serikali ya rais Adama Barrow kutafuta msaada wa nchi za Afrika Magharibi kumrudisha Jammeh kutoka uhamishoni nchini Guinea Equatorial na kumfungulia mashtaka. Tuna wasiwasi kwamba Rais Barrow alifanya ziara Guinea Equatorial, lakini hakuweza hata kuzungumzia swala la kurudishwa kwa Jammeh, makundi hayo yamesema katika taarifa. Barrow alishiriki mkutano wa Umoja wa Afrika uliofanyika Guinea Equatorial kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Mei. Baada ya mkutano huo, alibaki huko kwa ziara ya kikazi ya siku mbili, msemaji wa rais Ebrima Sankare aliambia AFP. Sankare alisema swala la Jammeh lilizungumziwa kidogo wakati wa mazungumzo kati ya Barrow na rais wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Nguema, lakini nchi hizo mbili zilikubaliana kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na kushirikiana kwenye sekta ya mahakama na masuala mengine. Ziara hiyo ilijiri siku chache baada ya waziri wa sheria wa Gambia kukubali mapendekezo mengi ya tume ya ukweli ambayo iliendesha uchunguzi kuhusu madai ya manyanyaso yaliyofanywa na Jammeh na maafisa wengine wa serikali wakati wa utawala wake wa miaka 22. Mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland Jumatano amesema tathmini inayoendelea Wizara ya Sheria kuhusu namna polisi walivyokabiliana na mauaji ya hivi karibuni katika shule ya msingi huko Texas itachunguza kwa kina kasoro iliyotokea. Hakuna kinachoweza kumaliza maumivu waliotendewa wapendwa wa waathirika, manusura, jamii nzima ya Uvalde, amesema Garland. Lakini Wizara ya Sheria inaweza na itatumia utaalamu na uhuru wake kutathmini kile kilichotokea na kutoa mwelekeo. Shambulio la Mei 24 kwenye shule ya msingi ya Uvalde katika jimbo la Texas lilisababisha vifo vya watoto 19 na walimu wao wawili, na zaidi ya darzeni ya wengine walijeruhiwa. Uchunguzi huo utaangazia hatua zilizochukuliwa na polisi na namna walivyokabiliana na shambulio hilo, kubaini mafunzo na mbinu bora, na kubaini mkakati kwa ajili ya usalama wa jamii na kuingilia kati wakati wa matukio kama hayo, ilisema Wizara ya Sheria, ambayo inapanga kutangaza matokeo yake mwishoni mwa tathmini hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington DC. Katika ripoti zaidi ni kwamba wakati mzozo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ukiendelea kutokota, wafanya biashara wanaovuka mpaka kutoka miji ya Rusizi nchini Rwanda na Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameomba viongozi wakuu wa nchi hizo mbili kuleta amani baina nchi hizo, ambapo wafanya biashara hao wanasema kwamba mizozo inapotokea kati ya nchi hizo wao ndio wanapata shida ya maisha. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kauli hii imetolewa mjini Rusizi upande wa Rwanda baada ya kundi la wananchi na wafanyabiashara wanaovuka mipaka kutoka miji ya Bukavu na Kamanyola, Kivu Kusini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wenzao wa Rwanda kutoka mjini Rusizi, mji unaopakana na Bukavu, kukutana mjini humo. Wote wamepaza sauti wakisema mzozo unaoendelea baina ya nchi hizo jirani unaathiri maendeleo na ustahimilifu wa maisha ya wananchi wa pande mbili. Masumbuko Migendo Jean ni mfanyabiashara upande wa DRC na mwenzie Nyirasabimana Jacqueline kutoka Rwanda.
Watutafutia amani, bila amani hatuwezi kuchuruza. Bila amani hakuna biashara. Bila amani hakuna kazi.
Hari ikibazo turi guhura nacho cyane ku ruhande rwo hakurya.
Sisi tunapata matatizo makubwa tunapovuka kwenda DRC. Kuna pesa tunaombwa kila baada ya saa 11 za jioni. Tunaomba viongozi kufanya mazungumzo na kutatua matatizo haya. Kumekuwepo na maandamano na visa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo vinahamasisha kuwakabili na kuwachukia wale wanaodhaniwa kuwa na asili ya Rwanda. Ngazi mbalimbali zimeonya kwamba hali hii ikiendelea inaweza kusababisha mauaji ya kimbali kama yale yaliyofanyika Rwanda mwaka 1994. Sasa wananchi na wafanyabiashara hawa wamesema mzozo huo unaoendelea hauwezi kutatuliwa na wakuu wa nchi peke yao.
Migogoro sio kusema kama wa president wawili ndio wanaweza wakakaa, amani ndio tunataka. Mimi nikuje Rwanda, wa Rwanda aende Kongo, Munyarwanda awe Mkongomani, Mkongomani awe Munyarwanda, ndio kitu ya maana tunataka, amani kabisa.
Mkuu wa chama cha wafanyabiashara mjini Kamanyola nchini DRC, Mugozo Jocelyn, amekwenda moja kwa moja na kuomba wakuu wa nchi kuletwa tatizo hilo.
Tunaomba kwa wakuu viongozi wakamate en consideration ile malalamiko ya wachuruzi wadogo. Haikukua tikita wachuruzi wadogo, mebali sote ku opportunite paske haiko fasili kwa kusaidia kubakubwa.
Gavana wa jimbo la kusini mwa Rwanda Habiteja kwa Francis amewaomba watawala nchini DRC kusaidia.
Abaturage bacu barabizi. Uje bamwakira na yombi.
Wananchi wetu wanafahamu wazi kwamba wanapoingia wenzetu wa DRC hapa tunawapokea vizuri tu, lakini watu wetu wakivuka kule wanafanywa vitu vibaya na wenzao wa DRC. Tuko hapa kulaani vitendo hivi. Katika kile kilichoonekana kama hafla kulifanyika mchezo wa trafiki wa mpira wa miguu kati ya wachezaji wa zamani kutoka pande mbili kama ishara ya kuonyesha ngazi za uongozi kuwa licha mzozo huo kuwepo baina ya pande mbili bado haja kuishi pamoja kama majirani wema ipo. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Vita vya Ukraine na COVID-19 vimeendelea kuleta habari mbaya ya kiuchumi siku ya Jumatano, wakati shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo lenye makao yake mjini Paris, OECD, likipunguza kwa kiasi kikubwa utabiri wake wa ukuaji wa uchumi wa kimataifa na kubashiri kuongezeka kwa mfumuko wa bei. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant anaripoti kutoka mjini Paris, na mkamiti kibayansi anaisoma ripoti yake.
OECD ilipunguza utabiri wake wa ukuaji kimataifa hadi asilimia 3 mwaka huu, ikiwa chini kutoka asilimia 4.5 ambapo taasisi hiyo ilitabiri miezi michache iliyopita. Inakadiriwa kuwa ukuaji utakuwa polepole zaidi mwaka 2023. Mhalifu mkuu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Katibu mkuu wa OECD Matthias Komon anasema,
as a result of Russia's war, global growth will be lower and inflation will be higher for longer. Both business investment and private consumption.
Ikiwa ni matokeo ya vita vya Russia, ukuaji wa uchumi wa kimataifa utakuwa chini na mfumuko wa bei utakuwa juu kwa muda mrefu. Uwekezaji wa biashara na ukuaji wa matumizi binafsi umeathiriwa, na vita vimezidisha kuvuruga zaidi mfumo wa usambazaji ambao umesababishwa na janga ambalo linasukuma juu bei za nishati na chakula.
Ikiwakilisha nchi 38 zilizoendelea zaidi, OECD inatabiri uchumi wa Marekani na ukanda wa Ulaya utakuwa kwa asilimia 2.5 na 2.6 tu mwaka huu. Hata China iliyoathiriwa na sera za zero COVID na uhaba wa chanjo itashuhudia uchumi wake ukikuwa kwa asilimia 4.4 tu mwaka 2022 ikilinganishwa na asilimia 5.1 iliyotabiriwa hapo awali. Kupungua kwake kunatarajiwa kuweka mkazo zaidi katika ukuaji wa uchumi wa dunia. Lakini mchumi mkuu wa OECD, Lawrence Bone, anasema nchi masikini sana duniani ndizo zenye wasiwasi mkubwa.
We're very concerned about the food situation in low-income countries.
Tuna wasiwasi mkubwa juu ya hali ya chakula katika nchi za kipato cha chini. Vita hivyo kwa kweli vinasababisha mshtuko katika nchi za Afrika na Mashariki ya Kati.
Nyingi ya nchi hizi hutegemea ngano kutoka Ukraine na Russia kulisha watu wao.
The war could spark starvation. It could cause...
Vita vinaweza kusababisha njaa, vinaweza kusababisha machafuko ya kijamii na machafuko ya kisiasa.
Utabiri wa OECD unafuatia mtazamo sawa wa kiza wa ulimwengu na Benki ya Dunia pamoja na shirika la kimataifa la fedha. Shirika hilo lenye makao yake mjini Paris linashauri hatua kadhaa za kubadili mwelekeo, ikiwa ni pamoja na misaada zaidi kwa nchi zinazoendelea na ushirikiano zaidi wa kimataifa. Pia muhimu kuwekeza katika nishati ya kijani ili kumaliza utegemezi kwa nchi kama Russia, muuzaji mkuu wa mafuta. Watao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine lazima usitishwe ili kukomesha kuongezeka kwa mizozo ya chakula, mafuta na fedha duniani ambayo inaweza kuwatumbukiza mamilioni ya watu zaidi kote ulimwenguni kwenye njaa na umaskini mwaka huu. Kanda zenye matamshi ya chuki, habari potofu za kisiasa na vitisho vya ghasia za kikabila zinasambaa kwenye mtandao wa TikTok kabla uchaguzi muhimu nchini Kenya, ripoti mpya imesema Jumatano, ikishtumu jukwaa hilo kushindwa kuzuia usambazaji wa kanda hizo za video katika mtihani wake wa kwanza wa kweli barani Afrika. Sudani Jumatano imeanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na makundi hasimu chini ya upatanishi wa Umoja Mataifa, ikitumai kutatua mzozo wa kisiasa uliochochewa na mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana lakini muungano mkubwa wa mashirika ya kiraia umesusia mazungumzo hayo. Wanajeshi wawili wa Mali wameuawa Jumatano kwenye kituo cha ukaguzi na watu wenye silaha wasiojulikana karibu na mji wa kaskazini wa Timbuktu, serikali ya jimbo na jeshi wamesema. Makundi ya waathirika nchini Gambia Jumatano yameitaka serikali kuchukua hatua madhubuti kumrudisha rais wa zamani Yahya Jammeh, wiki mbili baada ya serikali hiyo kuahidi kumfungulia mashtaka kwa tuhuma kadhaa za uhalifu. Mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland Jumatano amesema tathmini inayoendelea ya wizara ya sheria kuhusu namna polisi walivyokabiliana na mauaji ya hivi karibuni katika shule ya msingi huko Texas itachunguza kwa kina kasoro iliyotokea.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji anaitwa Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na siku njema, usikilizaji mwema kutoka VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Baada ya wanajeshi wa Russia kulazimika kurudi kutoka mjini Kiev na maeneo yanayozunguka mji huo mwezi Machi na Aprili mwaka huu, vikosi vya jeshi la Russia vimekuwa vikijikusanya na kuelekeza juhudi zao kusini na mashariki mwa Ukraine. Wakati huo huo, Kremlin inaelekeza mipango yake ya kisiasa katika eneo hilo hilo. Michael Carpenter, balozi wa Marekani katika shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya, OSCE, aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington. Balozi Carpenter alisema, sasa tunaona jinsi Russia inavyofuata mkakati wake kulingana na kile inachopanga kufanya kusini na mashariki mwa Ukraine. Alitaja ripoti za kutekwa nyara kwa mamea na viongozi wengine wa eneo hilo, pamoja na kupotea kwa wakurugenzi wa shule, waandishi wa habari na wanaharakati wa ndani. Pia kuna mipango iliyoripotiwa na Kremlin ya kulazimisha mtaala wa shule wa Kirusi na kulazimisha wakazi wa eneo hilo kutumia sarafu ya robo. Vikosi vya Russia vimeripotiwa kukata mtandao wa internet na baadhi ya ufikiaji wa simu za mkononi kusini mashariki mwa nchi hiyo ili kuzuia mtiririko wa habari za kuaminika. Kwa kuongezea, balozi Carpenter alisema, tunaamini Kremlin inaweza kujaribu kuandaa kura ya maoni ya uongo ili kujaribu kuonyesha taswira ya uhalali wa kidemokrasia au uchaguzi. Walipanga kura hizi za maoni ya uongo kama unavyojua huko Crimea, Luhansk na Donetsk na katika maeneo mengine, aliongeza balozi Carpenter. Kama vile Kremlin ilivyojitengenezea majimbo haya yanayoitwa Jamhuri ya Watu wa Donetsk na Jamhuri ya Watu wa Luhansk, balozi Carpenter alisema, Marekani inaamini kuwa Russia inaweza kujaribu kujiundia Jamhuri ya Watu wa Kherson katika jimbo la Kherson. Jumuiya ya kimataifa, alisema balozi huyo, ikijumuisha OSCE ambapo ninafanya kazi kama balozi, imeeleza waziwazi kwamba kura za maoni kama hizo, kura za uongo kama hizo, hazitambuliwi kuwa halali na wala majaribio ya kutaka kuteka eneo la ziada la Ukraine. Baraza la OSCE na vikao vingine vya pande nyingi, balozi Carpenter alitangaza, vitaendelea kufichua vitendo vya Russia, kuitenga kidiplomasia, kufanya kazi ili kupata msaada wa kibinadamu kwa watu wanaouhitaji kote Ukraine, na kutoa wito wa kukomeshwa kwa vita vibaya ambavyo Russia imechagua dhidi ya Ukraine. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.